إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين متين مرونجي إلى مجفه قال الله سبحانه وتعالى سبو اجتب الله سبحانه وتعالى السوكس أسلني من ينبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نبي وفويو يتجلى neddini ey'obusiraamu ng'okuna kw'omuntu ku nsi kuno kuli kukwekwata ku ddiini eyo n'ogifiirako nagamba ddaggwe omukkiriza nti bw'okubanga eriiso ku keesi y'omufu nomanya nti ono afudde mu katuliki afudde mu kristaayo afudde ki wallahi obanga mumativu nti oyo ali ku safaari agenda mu muliro bamutuze kamotoka agenda muliro tufunangamu akantu konna akagamba nti tetusalira muntu musango eyo njogera y'abantu abatategeera ddiini omusango Allah yagusaladda innal ladhina kafaru min ahli lkitaabi wal mushirikiina fi naari jahannam mazima ddala abo abakaafu min ahli lkitaabi abeere nga afiride ku judaism afiiridde ku buyudaaya ku ddiini y'abayahudi amunasorani oba afiiridde ku christianity mu denominations zonna ez'abakaafu abo ayinza okuba nga afudde mu lokole mu katuliki mu kristaayo mu malaki mu sodokisi mu seventh day n'amadiini amala gonna amungu mwema karizimatiki bino ebyabakibwetere aha kati oba afiiridde alimu bano bamama fiina bakulannama babudagaali ani ono omulala ono ogundi waliwoawo gundi ati kabwakaganda bano bagundi aha kawumpuli ekibego n'abalala afaanawe afiira ku ddiini yaabo eddiini yaabo n'ogifiirako kabona jjumba n'abalala abo bwofiira ku ddiini yaabwe ng'omanya nti ogenze mu muliro owulidde bulungi waliwo nno n'omukulu nga mmwe muli bannaluweero mwina mukama wammwe luweero ekyo naye abyogera mu butongole nti ali mu ddiini eyo muzeeyi nadduli
alikubakulira abasawo abaganda mu luweero oyo yali mwogezi waabwe kati ndowooza bamutikkirako eddaala eddala mabega
naye nga feeri emabega twali tumanya ekikolobero kimu nga tumanyi nti ekikolobero ekinene kyalina kyagabambizi tuba tuli awo nga era yenyumirizaamu nnyo era yewaana bakola emikolo egyegundi yabeerayo yakola atya batuka nokugamba nti Museveni abawadde ministry enamba abawadde ministry abasawo abaganda
oyo alihaji
oyo alihaji
alihaji nadduli
kati bwemwita haji oba okasadde
oba mugendezeza
jinja
naye nno munnange oyenna katemba eddiini ya Allah tawhidi gwebeera eyo ng'olina envunzaazo ng'enkukunyi zikuluma mu bikunta mu mutwe nga mulimu enki ensekere zino ezzala obugina olina obugina n'ensekere mu mutwe engoyi enkyafu tetuli mu kikkubiriza naye wallahi bw'oba nga bwoti bwofaanana olidde bulungi nga wayawula Allah subhanahu wataala oli mwagalwa eri Allah okusinga abo allathina yaishuuna fi lkusuuri lcaaliya taqubuha naarun haamiya abo abasula mu mbiri eziri waggulu ku busozi naye ng'oluzifulumamu baserengeta mu kiwonvu ky'omuliro walaiyadu billah nsaba Allah atutaase gw'ofuluma mu nsekere ezo n'oyingira fi jannaati naim finnaimi almuqim tetugambye ntino tukubirizo obere nensekere nenchacha nenvunza nachi nebigoye ebiddugalidda omusikiriza abera muyonjo siwe kiri naye wallahi omusajja ali mu kifaananyi bw'eki tugulaba nga buli muntu amwenyinyala olw'endabika ye nga yatereeza nga tagatta ku Allah subhanahu wataala kintu kyonna abamwagalwa eri Allah okusinga ba adhurabu nadduli abajjuza ensi eno ne bw'aba ali ekimu omuganda ekibu
nga ali ekibu kimu
ali ekibu kimu kugamba bw'ali emisana talina ssuubi lya kyaggulo na kyankya abula alinda awo naaba ali ekibu eki kimu kubanga ejjana yabakkiriza ate obukkiriza kwe kwawula Allah subhanahu wataala n'otamugatta ku kintu kyonna. Tuli ku manhaji salikin nga tusoma hajja yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama hajjatul wada. Nyongero bategeeza bebitiibwa nti kye bayita irimu singa kyali kyangu nnyo kwegamba nti kugamba kuyisa mukka mu kisero buli muntu yali badde mumanyi kubanga mukimanyi nti ekintu omuntu kyasinga okukyawa ku nsi kuno kemugamba ntamanyi bwe kiri oba nedda. Aha. Anti Ali ibn Abi Talib ya gamati kafa bila ilmi sharafan ayyadda'i man la yuhsinu. Kikumalira okutegeera enkizo y'okumanya okubeera nti nno omuntu atalina kyamanyi ayagala nnyo okweyita omuki omumanyi. Naam. Naagamba nti wayakrah ate atamwa wakafa bil jahali bi'atan au dha'atan ate obutamanya kibumalira kikumalira okutegeera obukendeevu n'obubi bw'obutamanya ayyakrahuhu man huwa waqi'u fihi okubeera nti oyo atamanyi ate atamwa okumugamba ntakola atya tamanyi. Kati kyenjagadde mu pointi eno bannange kye bayita okusoma yagala okusoma ategeera ensonga okusoma takufisiza ebufisiza kadde bw'osalawo otegeere hijja eno waliwo ebifo bye tugenda okusoma ng'oli obitegeera bulungi nga binyuma olwo tugenda okutuuka nga wakalubamu owategedde kati ayagala wakalubaawo ate oteekeddwa okuyitawo nga bw'olaba nti n'oba olina omusiri gwo n'otuuka n'osange wali akasaka wali ebitiititi bw'owaleka era manya nti mumusiri ogwo akajja kusigalawo eri olimeyo naye awajja kukusala kiki ky'oba okola ate ebiseera ebisinga ewakalubamu awo ewasinga okubeera ekinyusi ebiseera ebisinga wabeera ewasava kubanga mu sunna ya Allah ekiki kikoma okubeera ekyebbeeji kikoma okubeera ekizibu okukituukako kitegereka kakati kiki ky'okola omusomo guno wena wotuka n'olya nga wakalubyemu nga bwe nkisuubira ku musomo ogwawedde naguli kitegedde okubanga tegyabadde myangu eri oyo omuwuliza okusinga ate egyakulembera nam naye awo nyini nyini kikyokolwa gwe omuyizi twale bailimu ate opulayingawo emirundi esatu emeka n'omalako kanziremu subhanallah esatu gigenda okugwako nga waliwo fawaidi zitakara waliwo ekyeyongedde okutebenkera mu mutwe gwo abaga nti ennaku zigina emisomo kati wano wetuli wakalubamu kambuukewo era tugenda kutegeera nabwe kityo ewakalubye wosinga okuteeka ki nga bwolaba nti bwoba oli ekikajjo olina wootambulire eno ng'oyita mu buyise osolobeza busolobeza bw'otuuka ku nkongo lijjaawo ate ng'olina ogiyitako osobole okuyingira eri ewalala kati oyinza kandi enkongo gyokangibuuke ate wali ndyewo nga nkima wabula ogina ogiruma esobole naye okugigira esobola okutwala wali waki ku nnyingi endala bwe kiri nam enkongo lijjo ogimanyi shaddaadi
obandi manyi ndoozaagibagisaye banga ebajibaite enyingo enyingo wa gundi we ekikajjo ubyawulira kwegamo uyawulira ennyingo simanyi kyekikomuli
kakati nga bwolaba engalo eno erina ebiseera bino ebiseera byebiriwa byebino ebisatu anti abamu balowooza nti ekiseera ekinene ekiri waggulu nakino ekyawakati ekiringa ennyingo nakino edda ekiseera kekana akalinga ewaawula ennyingo ku kikajjo ewaalo katuwenye ekibaita ekiseera tolaba omuntu aga nti gundi alina ebiseera mu bulago kitegeeza ayinamu ebikuubo okuba omuki mu bulago kakati awe waali badde ekiseera ku lugalo yenkongoli jjo kukiki ku kikajjo shaddad tayib kakati abebitiibwa tugenda mu maaso nakule gwetwalabye ebika bya hijja netulaba qiran netulaba tamatto netulaba neki ne ifurad era nyongera okukakasa gwe wekitiibwa awuliriza nti bino bwobigoberera obulungi ojja kubyongera okubitegeerera ddala kankwe ekyokulabirako nam nti singa omuntu ambuuza ekibuuzo nagati kati seeka njagala kukola kika kya hijja kyebayita tamatto nkola ntya kyekibuuzo kinagire bulungi ensonga tayib nga mugamba nti nno bwoba matalo ovudde uganda linnya ennyonyi ogende mu myezi egyaki egya hijja kitegeeza gwe kita myezi gya hijja kino kyogenda okukola tegenda kubaaki tamatto linnya ennyonyi mu myezi egyaki egya hijja okole umura mu myezi egyaki egya hijja omukayinza okuntegeera nalowooza nti okulinnya ennyonyi kirina kuba myezi gya hijja si kyentegeeza ntegeeza ti umura ogyogenda okukola erina okubeera myezi gyaki gya hijja kati obaye okuleesa amakulu ogenda kulinnya myezi gya hijja siwe kiri kakati guyinza okubeera omwezi gwa shawal kubanga gwe mwezi okusooka myezi gya hijja nkozi aya yaje egambye etya shaddad emyezi gya hijja egyo alhajju ashhurun maalumat bannange bino ebintu bangi obwiro nga okwata aya eyo kati gwe mana weekola aya eno etegeeza emyezi gya hijja gyegiriwa ye shawal ne dhulqaada ne dhulhijja bannange irimu oba siirimu tebeera irimu eyo omuntu asoma aya eyo nga tamanyi kikyetegeeza nemyezi nga tagimanyi allah gati maaluma tigimanyiddwa gwe weekyekinga ogimanyi bwolaba togimanyi nga ti ala ni waliwo ekintu nga allah alaba buli muntu agwanidde kimanya naye nga nze sikola ntya kuba allah nayi maalumat gimanyiddwa tiyajogenda kujogera alhajju ashhurun maalumat gimanyiddwa abasiraamu balina okuba nga bagimanyi gyegiriwa shawal dhulqaada dhulhijja tayib kakati olinnye ogenze gyogenda okukolera umura wabeerawo gundi ku kigwa kyangobya oba ogenze ludda namugongo ogenda makka bw'otuuka e makka ogenda kukola ebintu bisatu waliwo omusiraamu yabuuza ekibuuzo n'agamba seeka mutuwe enkola ya umura mu bufunze ennyo kati yeeno giwulirize nyangu nnyo niye umura mu bufunze ennyo mu bintu ebyangu mwemuli umura nyangu nnyo hijja yo egaziwako ne umura nyangu kamala okukamaza bw'otuuka ku miqat nga bwe twazi kutegeezezza nti abe yemen yalamulam abe madina dhulhulaifa abe najid karni manazil abe iraq dhat irqaba kati gwovudde eruddawa mu afrika oyinza okuyita kuye ajohofa eyesham oba oyinza okuyita kuye yalamulam eya yamani oba oyinza okusooka okugenda e madina nokyalyako e madina ebyonno tebiri ku paati okugenda e madina tekiri paati ku hijja wadde umura tebina kakwati ku hijja wadde umura kumbe okugendeko kugenzola masidi kubanga yajuzu kwongera kutamanya eddiini okulaba nadduyo yabeera basahaba nefanako bwe bityo kakati ovuva e madina ogenda kwita ku mikati ya dhulhulaifa bw'otuukawo khalas yingira mu mizizo kyatteeka okumanya kyatteeka singa oweerabira notayingira notaleta niya ndi kati nyingidde mu mizizo n'ogenda mu maaso nea kilomitas kikumi olagirwa okuddayo ku miqaati kiminwajibatil hijja nga betugenda okukiraa mu maaso biidhinillahi tabaraka wataala Kisagere kasa? Ato kuyingira mizizo yompaji. Choko kuyingira mizizo ngoji ingira mkumiqati. Echuchiri wajibu. Tubia ude bulonji bannaki. Naam? Tubia ude bulonji? Kakati. Tambula gende Makka. Botuke Makka. Chobo soke lako. Kola tawafu. Wetu ule kaba. Ngieto ule antia nga bitu alaze. Naam. Jiteke kumukono ugwaki. Ugwakono. Wetu ule miundi msafu. Tandika kuhajar al-aswad. Hajar wasadi yuko lebo wako tuwabiogera konti. Onyuegera. Obano ulaza. Obano kutika bitu wabila uruonji. Katu wetu ule kaba miundi msafu. Bomara. Sali ya swala ya kumakamu Ibrahim. Katika tibi nubili sunna. Katika nukula ngeti sebi sunna nebi ebu nebi teka. Sali ya swala kumakamu Ibrahim. Buwaba au zahma abantu bangi sali ya mchifocho na masjidi. Laka bili. Usoma sura bili. Kulu wallahu ahne. Kulu ya ayuhal. Al-kafirun. Chitakere kasi. Bumara. Gendo kule sa'i baina safa wal marwa. Tambula katua safa ni marwa. Binu tuwabi ogena kubi tutuachu wa masomo mtongo. Likati ogena kumasomo kwa nguli ngejo kwa msai baina safa al marwa. Tuwafu tuwabi ogena kwa na yo jufuno masomo kwa yo. Sikile sabu lundi. Tule bitayo ogena kwa nino. Nga tuli kutawafu. Nga vikuru njini ndo za indu kasoke mali yo kutula kano. Mkwa atakiru njini umura. Njio kia njini kwa msongi wa mwenzi chukizu mbaya gila bine inshaAllah. Bumaro kula sai baina safa al marwa. Mirundi msafu ojimali liza. Umura ojimazi.
Ekomiao.
Obo banji kwa chintu chimu chekila ganti ofurumiemu. Kwe kusala kenvirizo. Obo kuzikendeza ako. Chitagere kesabani nangi. Kwe jiba itachi. Umora. Sini yangu baseka bangi. Mpaji zili mmeka. Ihram. Okuyengi na munia. Nikakati nyingi demizizo ngori. Yali kumikati. Tuna jino kukaba. Botuka kaaba kula tawafu yeto le kaaba.
Minuli
musafu. Bovao kula sai baina safa wal marwa. Ebi bikoro. Aha. Kakati wano kunyegere nyuanto ebi na bi sunna. Kitegere sobulun, esola kwa makamu Ibrahim ile sunna. Kile mwajibati zake. Za umra wa dhijja. Kitegere sobulun, kati ya umra wa jimaz. Salakenvi. Enviri zezi kufumia mka khalas. Kati mmaze. Chitakere kesi.
Chinza kwa randa nakumeka.
Kuru nakurumu, sobulo kuchikora. Dune yungo yumaze. Fi yaumin, wahidin. Dune nango yumaliliza. Bal, silu nakurumu na. Nandua gezuri kwetu la kaaba. Minundi msawamalo kwa sofa. Mitogunga sawa.
Sawa ngacha.
Sawa bili. Satu umaze khalas. Chuwende. Chitakere kesi.
Ganyia.
Kakati, akedi uuma nye chokora. Biangu. Kakati kwa umaliviza echo. Nazize kola hija jawaitachi?
Tamato.
Chenso kena koche echo. Umuranji mazi. Tuwake tamato. Inja ulu jilina niya kerani. Songa zombili zega takubira ndizeti se. Ebiso yubili zeti se hija nachi? Ni umwa. Ne tamato. Umure ili wali wabali. Ni hija ili wali wachi? Wabali. Ne kwa kulizo kusapu. Nti tamato. Ewe ila. Mu miezi eje mizizo kitegeza burundi aha mu mwaka gwegumu ate cyo kusako ino kumaliza umura nojimaliriza nojifuruma muno yingira muci la nojifuruma muno yingira nofuka halali ngato cha inaki kakati wanoze ndimo kola tamato mvude Uganda ndose Makka ngoze tawaf kwe sai baina safa al marwa bwe maliriza kisinzira. Kisera kia chivula yo okutuka kurunaku oruga taba hujaji bonna bivika biya hija bionna. Kisera kia chivula yo. Ruita bonna kuchoro nkozi?
Taruya.
Ya umu taruya. Rubaru wako meka? Wa muna nangenkera chi?
Nchai uya mara.
Arafa. Chitakere kese? Kakati yao. Inze. Mutamatea. Agendo kula hija ya tamatoa. Nyenda kwete gireza. Ibula yo banga chi okutuka kuhijja kulunako ya umutaru ya lupa ya lunako wa mnana mwezo kwa adhula hijja bwemba najeri mshawal montandi kuwa mathalan uba wakati hata mwibida nkumendo ya shawal naam chitake zantino nina kadika wangu nchaino mwezi mulamba nchaino mwezi mulamba nyingire mwe nakwenda la munana a evili japazi kuze kumupenga nsolo zikalakatako nabwe kityo awunsalira ko dala kubanga nabiyaganti Allahumma arhamul muhalliqin qalu wal muqassirin qala Allahumma arhamul muhalliqin qalu wal muqassirin ya rasulullah قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين bani wano koro point yikunu mjuhuliza ba ulamaba gamba ino point yikunu mjuhuliza nchi omuntu asaza ke mvili ni mashini asala ke mvili ni mashini abali buhanti necha kwa za taksir haba kendezi za kumkendezi amalide kodara kwa za almos kito kauli minakuwa li ulama kwa za echi amalide kodara ba ulama bagamba akoze samashini nebo tekeri kunambe emoji tekede no kamali yondara bagamba kichaba akoze taksir ama akoze halk akalakase akoze sa jirita ke point inkuru no kujitegera kakati tudde ku kunkura ya fiya hija nabi ya sare duwa nanga ay Allah sasi da bakalakase ko banabali bakenze gandi ya rasulullah nafara kendezeza
nasaje bano bayitirwa kutya mu
bali bayitirwa kutya Allah waruwa alimedde muhijjo muwemo ruwalira gati waruwa yakala center ankolere saba gama tujali oyo kakati subhanallah nabi sallallahu alaihi wasallam nabasabira bakara kaseke mirungi emeka esatu kunkwe nagane kali nabo abakala abakendezeza kitegeza ati no byombi bikirizibwa naye ekifuja kirimu empeera nenkizere Allah kwekoro koto mpe nogulikanga kabumba kino kiri kuki kino kiri kuki bannange kwani kino kiri ku musajja yekka omukyala akwata kuviribwe nasala ku katonabu kattabwati nasala ku katono ku tarafu kitegerekese kubanga omukyala evili tezaawo kana naye gadi meluwa fibosi nga anachichoncho necho muhendo nga yamba denga gundi uniform yeso mero nga akara kasa akabumba mabega ne wafe mirembe jafifa wakade nga siga mudai bakala katanga akabumba na siga mudai na kwa tinga tuye ya loso loso mwajila wako bana bangi Baba nga bukatonga bwangoyi nga buddukavu nateka musoki senjeru nazuwanika sokenu waguru nayamba ya rabbal alamin naam bakorokotanga mutwe ebyo nsibitufu mwana omwata korokota mutwe tosara ko mviri za muwala bazirongosa buki bulongosa gwa mukiriza nozibika kitegere kesi tukwata musajja mukyala muwala kuno kwata muwala uno mugabira omusajja atayina mbiri kuki kumutwe na noleka ko bolesi bosi lakini guwa no mwereze ine guwa naam kakati amuchara ita sarakonvi wabula omusajja ya karakata ko muchara akendeza mukendeze je akwata nazi kwata nazi gat nafuna akantu makanso na sarako omuntu buno wagulu eno je busembera kiba kimaze ku muchara kitegerekeza ekyo kuitugande kusala koshi mviri ekile mtucho wakende kwa najoba chitwari wemu mviri za asara ko taib
tachikora kwa budave
tachikora kwa budave na kakati urufanyu maru echo ama zuyo kubiranga asara ko mviri ngambi ya kakati bobango umwezi kuchari wala ama kuruwa chari wechi sera kakati gusu uriwa dembo kala katika kondara uvude maumura kala katika kondara kubanga ugumwezi ugulene chitundu obe mviri jiku mara bunyo kuba tumuntu genda kuna mbeleke mviri obelenga ne ku hijjo genda kala katako awoje kubofunya birungi bibiri wakala kaseko muumra no kala katako ne muchi ne mahijja kitegere kesa atewe mbanga nazze mathala imu mwezi gwa dhulqaada nga kugwako kitegeza nti buli nnaku mbali obasubire mwezi gwa bili hijjawo nakola wiki ngemu weeks bili nam oba nakedde bulungi natuuse e Makka katinga nabi sallallahu alayhi wasallam yatuuka e Makka ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwa bili hijja yebuli nnaku mmeka yebuli nnaku nnya zokka kitegerekese kati mu mbeere efaanagana ko bwekyo ali mutamatta gubo maliza omurayo kitega nti buli nnaku ntono nnyo weyunge ku hijja kendeza ko kendeza kubanga muhijja munako we 10 ogenda kubera ngo banji boku sala kusala kenviri nabwo kicho kendeza ko kendeza kitegere kaso ko 10 berenga kuliko enviri zogano karakatira ko dala waba kakati umalilize echo kitegeza ati nnoko tusema kano kola tawaf nokola sa'i baina safa wal marwa nomala no sala kenviri nokala katako okusinza kubudde oba nokendeza ako okusinza kubudde bobalize ekyo kati guli halali
mazimu
boba genze Makka ne mchalawo nam tigeza nti Allah subhanahu wa ta'ala omwana kitegerekese wakati wa omwana nachi ne hijja kitegerekese bobanga oina perfume je kube atengo batukirizwa walengo chali miji mu mizizo kitegerekese oli wadembo kwambala ikanzu oli wadembo kwambala esati mpaizo kubuza ndike baba rabishi tugenda kula mahdhurat alhajj chichi omuntu chayambala ngali muchi nachi chatakolaja chatayambala kakati ebyo neba de yako ganibwa kati bikirizibwa so kutake mkofira ku mutwe atenga ali ngoli mezo tokiza kutaka kochi mkofira kitegereka kakati nze oyo watamato amaze amaze umuraji maze afuse halali wadembe nokugenda kwa masala e Madina nabuza kubayizi abaliyo nabubuza ako nakomawo alinda lunako ki ya umutaru ya wa munana bwerutuka ngayingira mizizo ya hijja labbaika allahumma hajj wonna waberali mu hududu za miqat hududu za miqat kitegereka okuva ku nsalo wali waino kolya ihram okujira dilo kutuka kaaba wonna waberali walitlaniya naga labbaika allahumma hajj kaina kuddayo ntate miqat wachi kubanga yafuse wa muba mu Makka atenga nabbi agamba tihunna lahunna wal man'ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj wal umra nagan faman kana duna dhalik kitagerek ato omuntu ali eno okuva kumakuva kukaba okutuka ku miqati eri ku nsalo mu bijja kolya ihram awo na wakati awawao tagan famin haythu ansha wonna wonna woboleete dini yawe amakulu abo makati baina ati ati bagenda kola hijjo ba umara ati basoke bagende ku miqati bajje nedda ebyo biri kwa aba bave ebweru wa miqati itibaba di umara oli mukujja kola umara obujja mukola hijja negwe munna Makka gwe munna Makka munna Mina munna ebitundu byonna ebiryo omwo ebiri munda waki ebiri munda waki si haram munda wa miqat kikendegeza miqat ndabagamba nti wali miqat nga mpanvu ddala mathala miqat ya banna Madina kilomita zimekwa kati wa Makka ne Dhul Hulaifa bina mwasatu naam kilomita nyingi ne wakati wa kilomita zezo bina mwasatu kuva ku Makka kutoka Dhul Hulaifa awo nno muntu ali awo tetumugamba nti ddayo imabega ko iko Dhul Hulaifa kuligon la wonna waberali waitlania kitagere nabiraga hatta ahli Makka min Makka kitagere kisobulungi tayib kakati amaze umra yaum tarwiya gambi labbaik allahumma hajjan wonna wali wagerete denniya bali moteli ye obali ruddawo bali rudda hizo gamati akati kangende buno budde wonna mbo bali umugeza akola ati ataddam kuddam bilu nabiri ngisori kukaba ikubisubwa mimi rundi emeka naam ubira ukukaba kusoma Qur'ani kusaba Allah dua kusala buli sawa sala kubanga bantu baji bamanyi ntino sunna tebachi mayi dwalo chibaita at-tanaful al-mutlaq ngo omuntu wademo kusala eswala yon eswala mu kiseera kyonna nasalira akabiri baziyita batya zino ti ayiro tanaful mutlaq si buha, si kabuliya, si baadiya, si atanaful al-mutlaq. Umbo kiri ziba, kusawa ngasa kwa liyao, ya wazida buha, guhri kemana jazina, natawaza. Na yimilinda kumaso ga Allah we na sare so kitu atanaful al mutlaq abantu baji barozanti temachi mai sare so baji manyi biso baraki arinda buha na arinda nedda wonna
usara
usara ngabora ndongwa kirizibo kusiba oruna kuwonna
kitege na ndo mundu agenda muhije
na
bengizo je yo kumuzikiti gulu
na
iwa ndimbume ya muharam
eh
usara na kabili
no
sala
no
sala mbili
no dola sala
ni
uli tadika no soma Qur'an no tambla tambla ko no koroti ano no boti 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 kitegere kese
na
tayib kakati munafe mutamatte yega sikubane katagira kola hijja ngana we bagendo okujikola
umra ya gwadda
eh umra ya gwadda kakati hijja Lwaki sigenda kusuka wano kumatamatea kubanga bitugenda okulaba kati byaba hujjaji bonna ibagatta wamu kati nebi byebimugattira wamu owakirani nowaki nowa ifuradi bonna bagenda kukola byebimu bannange ensonga eno etegere kisa bulungi tayib kakati waliwo kyetwerabira twakikonako mu kwetolola Kaaba ekintu ekiyitibwa al-ittiba kyekyekyo kubera nti olugoye lw'oyambadde olwa ihram olugoye olwo kisera kubeera njeru wadde nga siteeka ntuyina kuba lweru sobola okuba nga si lweru nan yinza okuba nga izaru kyeki enkutu aha n'erida kyeweesuulidde kuba kwesuulira kubanga tukkiriza okwambala kyambalo kyonna kyebatunze ala kadari lwudu ke point kitwetaga okumanya tujja kitongere kigazia maza tuse ku point yeno nyine nyine mathala omukono bagutunga nga gulina omukono we gwita olubuto ne balupimira kitegere kisobulungi obulago ne babupimira wekiri bwebera mpale bapima kuno kuguru kino kiwato kakati muhijja tokizwa kwambala omusajja kutogera ku bayo mukyala ambale kyona kyayagadde na mwebyo ebimukobo bikobronje naye omusajja alina okubeera nga kyayambadde tekiri akadere obo nkutu jayambala ne jiite suuka jeyesuulira terina kuba ku shepu ya mubiri wanwayitawo kugulu wano mukono wano kiwana kitegerekese tekibeera ku mubiri gwaki gwa muntu ali mizizo waba kakati bwe tuba tukola tawaf matweto la Kaaba waruwe kintu kiri sunna kiti ba al-tiba omuntu akwata olugoye luno waruye solide nabiranga aruyisa wansi w'enkwawa eyajjo ate n'alubikka ekibegabega ekya kkono nekitegeeza nti okuva ku kibegabega ekya kkono okutuuka wansi w'enkwawa eyaddyo obodda waggulu yonna weereere
makubo ekibegabega kyajjo
kiri wabweru kyekiriwa al-ittiba era abantu bangi balengera ne ubiraku abalaba ku tv abalaba ku bali nga bahujja bali mu birefaanako bwetyo ekyo muganda wange kiri mu sunani za tawaf al-qudum yokka kitegese bulungi sunani ya tawaf al-qudum mu ngeri y'emu amakulu tugenda mu maaso nga olugoye bweru tubiruli n'ogenda mina n'ogenda mu arafa n'ogenda luddawani gwe okubanga waraba hujjaji kugundi ku tv nga bwe tubafaanana edda ekikoma ku tawaf tekisuka tawaf kitegerekese kirimu sunani biri sunna mu tawaf kitegerekese ekyokubiri ye talbiya talbiya okubeera nga buli saawa nga labbaika allahumma labbaika لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك غوتامبورا غوري إيجي تيغامو أوكوفا كوميقات بابا وغيندي مدينة غادي وينجل دمو مغوندي ذو الحليفة غادي وينجل دي awo nnakiri sunna okulya talibiyeeyo ogenda nayo mu maaso buli womaliriza okukola emikolo buli wobabulwa okukyokola buliwo anti talibiyeeyo omuntu abahujjaji tebaawukana nayo kiri sunna ogenda nayo mu maaso ebbanga lyonna okutuuka ddi okutuuka nga okubye jamora ala akaba ekiwaji ekinene ekikuba ku lunaku olw'ekkumi nga bwe tugenda okukiraba mu maaso bwe tugenda okumpi insha allahu taala awo bwogera ng'okutulawo talibiya kitegerekese bulungi tayibu kakati mu bufunza ennyo mbadde ndaga omuntu engeri gy'ayinza okukolamu hiji ya tamatto ate ya ifuradi kujja buzimakka niwetolola kaaba tawafu lkudum eyo tawafu kugwa eri sunna ate oli gyakoze yateeka kubanga yali mukola umura kitegerekese bulungi aha numa nokola sai baina safa wal marwa nogenda eluddawa nogenda emina nga tugenda okubira bakati tugenda kulaba mina aluddawa ddawa nifana ko bwebityo wabah ibadallah وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه الحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.